Седмицата ще бъде през погледа на режисьора Кристин Шарков. Здравейте.
Здравейте.
Ще говорим за напразните усилия на любовта. На Шекспир, разказани 5 века по-късно в Театър София следващата.
Да,
седмица е премиерата.
Да, на 27-ми петък е премиерата на Напразни усилия на любовта. Следващите представления са на 1 и 2 октомври. Те наистина са разказани доста време по-късно, тъй като ние предлагаме една съвременна интерпретация на пиесата, което е изключително трудно и отговорно нещо, защото тя трябва да е съвременна не само на ниво дизайн и визия, а на тематично ниво, което би трябвало добрия театър също да прави.
Това е една от първите комедии на Шекспир.
Първите
пиеси.
От ранните пиеси, и тя е много особена комедия всъщност. Тя не е чиста комедия, не прилича на предните му средиземноморски пиеси като комедия от грешки и опърничевата, защото тя има един трагичен финал, нали, което е правило.
Не свършва със сватба.
Да, не свършва със сватба, точно така. Прави особена трагедия. Другото нещо особено пък за нея, което я отличава от комедиите, че тя занимава и с властта. Тоест в нея главните герои са кралят на Навара и принцесата на Франция.
1593 година,
да.
Историята е била истинска.
Да, да.
Краля на Навара искал много да приобщи Франция към своето кралство.
Ами по-скоро се опълчва на това нещо, създавайки закон, в който забранява любовта в първата сцена. Франция, френската принцеса има мисия, която е политическа мисия от баща и френския крал, който е болен, да спаси държавата, тъй като Навара държи част от Франция. И тази политическа интрига е много важна според мен и често в постановките на празни решения на любовта се пропуска. Тоест често така тя се подценява и тъй като ние се отказваме от тази притчова, от тази приказност, която обикновено се правят част от първите пиеси на Шекспир, работни в съвременни кодове. Този политически брак по сметка, това, че френската държава, която е по-голямата, е в криза, наварската държава, която е сега днешна Испания, част от северна Испания, държи част от южна Франция, Бордо, и този брак по сметка би трябвало да върне земите. Това е много важно нещо за нашето представление, за нашата концепция. Това естествено не означава, че ние ще гледаме един тезисен спектакъл. Напротив, всичко това, което е като тема за властта, е по-скоро игра на власт и съблазън, игра на власт и любов. Тоест игровия код на Шекспир остава при нас и ние разчитаме на него. Просто го контекстуализираме в малко по-големи мащаби, отколкото обикновено се прави.
И според Шекспир всички тези усилия са напразни.
Да, да, така е.
По сметка не се получава. Това ли иска да каже
точно
Шекспир?
Точно така. Това е едно от нещата, които иска да каже Шекспир. И не само по сметка. Тоест, любовната линия и през другите герои минава не само в политическата, тя минава и в плебейската линия. Но разминаването, Шекспир като голям автор, той е много ценен с обема. Тоест той може да види една ситуация житейска в пълния обем. Житейското разминаване, според мен, е нещо, което една много умна природа би разбрало, че човек е в един постоянен кръговрат на разминавания със себе си и с желанията си. И това също е много важно за тази пиеса. Че човек винаги ще се разминава с това, което иска да бъде, със щастието си, и може би в зрелостта на героите идва тогава, когато те приемат това и почват да манипулират тази си трагична обреченост, че човек е винаги подложен на някакво разминаване с щастието. То е всъщност непостижимо.
Как ще пренесете този разказ в наши дни, в тая седмица, в която коментирахме до сега с политиците, 100-те дни на правителството и 100-те дни на протести, които днес се случват. Правителство по сметка, брак между несъвместими в някои отношения, политически партньори.
Тези неща, те дори да не са много пряко застъпни, няма как да не влияят на репетициите, на това, което се случва в решението на сцените, съвременността, обществото, в което живеем. Това е нещо, което го има и е изведено като линия. И любовното чувство се преживява по един начин в една социална ситуация и по съвършено друг начин в друг. Така че то по никакъв начин не е абстрактно. То е свързано с социума, в който живеем. И ние също така сме се опитали в тази постановка да не говорим за любовното чувство абстрактно, а да го контекстуализираме в някакъв социум. То тогава се проявява по различен начин. Обема му е същия, но проявлението на любовното чувство, в зависимост от така днешния 21 век, където едва ли не всичко сме преживяли в любовта, тялото е изморено едва ли не, хедонизма е идеологията на развлечението, на използване на телата е нещо, което едва ли не е идеология на съвременния човек. Любовното чувство се преживява по един начин, в Ренесанса по съвършено друг. Така че тези неща ние сме ги изследвали и нашата постановка отговаря на съвременно и е код на преживяването на любовното чувство на съвременните хора и с това се надявам да е много по-адекватно за зрителите.
А като репетирате, идва ли някакъв момент, когато казвате тая реплика как подхожда сега на това, дето каза Орешарски или дето направи Борисов? Или...
Да, примерно има едно нещо в Кратун, който е така един от плебеите в постановката, знали, Селяка, който при нас е анархист, Селяк е анархист. Когато дойдат сияните дни на мизерията, ще видят някой. Той се заканва там. Тоест, този текст е също много силен и актуален и много така.
Това е февруарския протест.
Сияните дни на мизерията, въобще като идеология. Тоест, идва едни дни, в които идеологията липсва, която е подменена с идеологията на това да сияе мизерията, всъщност, на идеологията на протеста.
Андрей Райчев, по-рано, да, може би го чухте, развиваше точно тази теза, че и двата протеста, да, са били извън идеологически.
Точно
през
така.
Февруари, да, каза той, вола, тия, които влачат и в един момент вадят сметките и казват не можем да ги платим, а този на тези, които са отвратени от онзи избор за шеф на ДАНС.
Да, те са идеологически, но на много по-друго ниво, може би. Те са идеологически на ниво на демокрация и липса на такава, но по никакъв начин не са идеологически спрямо ляво и дясно. И напротив, те са спекулативни, прекалено спекулативни спрямо тези тези две неща, които имат съвсем различно значение вече от преди, дори преди 20 години. Тоест, те са идеологически на много по-абстрактно ниво, което не ги прави, естествено, по-малко несъществени. Напротив, може би точно това ги прави. Тази абстрактна идеология на това, че трябва да се така, да се престане с олигархическия тип управление, независимо дали то е маскирано в една или друга боя, е много, може би много по-същинска, отколкото старото, вече устаряло и именно заради това спекулативно разделение на ляво и дясно. Така че това е нещо, което бележи тази година в България. Театъра като едно социално изкуство няма как дори директно да не се занимава с това нещо, в пиесите, които разиграва, да не анализира такъв тип процеси.
Александър Андреев пък каза в включването от Германия, че в Германия вече ляво-дясно този дебат го няма.
Да. Ами да, на друго ниво е вече всичко.
Другата вечна тема, сега с актуално политическо измерение, доверие-недоверие.
Да.
Вота на недоверие другата седмица.
Да.
Тая линия при Шекспир.
При Шекспир постоянно има игра на доверие-недоверие. Тоест, това е нещо, което има един плебс, който е много противопоставен на властта и който плебс си играе с него, манипулира го, по някакъв начин го обслужва, в други начин го саботира. Това е някаква тема, която ние също сме изследвали в тази пиеса. Но при Шекспир в комедията му това е много по-игрово, не че го няма този социален момент. Властта е тема на Шекспир и се радвам, че в тази постановка е изведена също. Която ние правим.
Друга актуална тема около доверието и недоверието в България е конкретният дебат как да си прехвърляме колите. Пред нотариус ли? Понеже не си вярваме дали няма да, да те излъжат, тия ти прехвърлят да колата без да разбереш, или както правят в страната на Шекспир, да, просто подписват един да договор. Да. При българите прочита обикновено е да изградим системата си така, сякаш всички са престъпници.
Да, да.
А там в този западния прочита, свят е да обратно. Там води доверието и който е престъпник ще бъде наказан.
Така би трябвало да бъде по принцип в европейското общество. Да, това е тенденция. Съмнението, недоверието е така балканска тенденция, която е, да, която е факт. Така.
Да, разбираме ли тога тия... Разбираме ли Шекспир? Разбираме ли Запада? Какво иска да...
Ами Шекспир е толкова обемен, че той в Плебса си всъщност е доста балкански, бих казал. И така, че бих казал, че го разбираме в някои сцени, в някои герои. Може да се припознае в него. Той е доста обемен автор. Така че да, има патоса на отрицанието, го има и в нашата пиеса, в тая плебейска група. Тоест патоса на вечното недоволство, на вечното недоверие и във вечното съмнение във властта като такава. Има в една плебейска група, също сме застъпили в представлението. Така че Шекспир се интересува и от това нещо. Тоест, естествено, много по-дълбоко се интересува от властта, отколкото нашето общество в момента може да понесе. Тоест, нашата власт от години насам не е Шекспирова. Всъщност, тя е много по-сатирична. Тоест,
нали това е комедия?
Да, да, но не е така в лошия смисъл сатирична, такава вторична, вторично сатирична.
Друга голяма тема – бежанците. Един конфликт, хора бягат и как да се държим ние? Какъв избор да направим? Едни казват да се затворим, други казват не, трябва да помогнем, хора сме. Трети казват, това е и даже късмет, защото след 30 години няма да има кой да работи в тази държава, така му сега ще дойдат млади хора.
Ами, това е деликатна тема. Аз не съм много сигурен, че не съм много компетентен по това, но със сигурност една европейска държава не би трябвало да се затваря. Това е така... това е един от признаците на Европа. Е, че
ако се отвориш да не стане като с Навара с Южна Франция, ами, или да, Бордо точно, да стане наварско.
Деликатна е работата, но ако държавата е достатъчно устойчива, тя би приела в себе си всичко. И тя би останала такава. Нали? Това е абстрактен. Нали? Но в конкретния случай аз не мога да имам по-някакво категорично мнение. Но все ми се иска това да не е така затворен процес. И да,
аз да тръха, че през брака, бил той по сметка, ще се размие твоето, че българите... ако допуснат много чужденци, ето, включително и с земята се води такъв дебат, да могат ли да купуват, да не могат ли, ще изчезнат самите българи.
Ами, не знам, това също е. Но може би за това е виновно и нещо друго, не само чужденците, които идват за изчезването на самите българи, като такива.
Вие трябва да изберете нещо от политиката тая седмица или сте толкова в репетиции?
Ами тази седмица съм много в репетиции. Почти не съм следял новите неща от тази седмица.
А миналата, седмица. По-миналата?
Преди да започне репетиция, естествено...
Коя е темата според нас на България в момента? За коя трябва да се говори?
Ами не знам. Толкова много неща се случиха в последните месеци, че всяко едно крайно изказване според мен би било патетично и в случая неверно. Много ми се иска наистина едно преминаване към едно спиране с олигархичния модел на управление и това, че се надигнаха гласове в тая насока е добро нещо. Естествено има и неща, които са притеснителни. Не мога така... В никакъв случай ситуацията е доста сложна и в никакъв случай не мога да патетично да застана зад някаква теза. Но наистина това е това, че има хора, които искат да живеят по-европейски в България, и тези хора не са малко, които искат да живеят честно, които искат да живеят модерно, това е нещо, и които нямат проблем това да го изказват интелигентно, това е нещо хубаво като цяло, че се случи, и може би това ми се ще да е събитието, но за жалост от тук нататък не знам как това събитие така ще доведе до промяна на целия ни живот.
Обществ. Има ли публика в България за Шекспир на фона на социологическо проучване от тая седмица, че младите бъркат гулак с гулаш и с Google?
Еми, за Шекспир винаги ще има публика. Той Шекспир пише и за тези, които бъркат тези неща. Така че Шекспир... То, ако за Шекспир няма публика, не знам. Мисля, че има.
Макар че и като разказваме за такива проучвания и се представяме в най-черна светлина и колко зле е тук, и като погледнеш новините от света от тая седмица, един убил 12 в Америка. Нали, представете си в България, в военно училище да влезе някой застреля 12. Друг бракониер застреля от 4 в Австралия. Така че, може би не трябва да бъдем прекалено самокритични.
Ами, да, винаги трябва да...
Насякъде
да
има някой, който бърка гулак с Google.
Разбира се. Това не е само национална черта.
Независимостта утре. Това май не се превръща в празник, в който е независимостта за много народи.
Ами, не случайно. Това е една от големите теми на българското общество, че то, по принцип, има робска психика, което е много, много тъжно и много жалко. Тоест, така ли, това е и не само заради турското робство и заради комунизма като цяло, заради исторически комплекси дори привидно в демокрация. Много хора имат психика на така робска психика, което аз го виждам и в моето общуване с други млади
хора. Това ви е обяснението защо нашия национален празник е освобождението от робството, а независимостта е само официален, както
не се бях замислил за това. Не се бях замислил за това, но може би има някаква логика в това нещо. Не се бях замислил. Като цяло имаме проблем да живеем с независимостта си, т.е. винаги търсим някой агресор, който да ни казва как да живеем. Това е някаква черта, която аз лично имам проблем с нея.
Да завършим пак с покана на празни усилия на любовта. Уилям Шекспир по превода на Валери Петров.
По превода на Валери Петров, да.
То друг няма, нали?
Няма, да.
Само трагедиите
Шурбанов. Да.
Проведе театър София. Много са. Юлиан Рачков, Мартин Гюров, Антон Григоров, Ивайло Герасков, Дария Симеонова, Силвия Петкова, Симона Халачева, Мила Банчева, Михаил Милчев, Борис Георгиев, Юлиан Малинов, Йоана Темелкова, Николай Антонов.
Да.
В театър София, другият петък, 19 часа, е премиерата. Режисьор е Крис Шарков, през чийто поглед завършва седмицата на Дарик Радио.